Arratsaldeon bilbotik. Duela egun gutxi, Greenpeace erakunde ekologistak Euskal Herriko ingurumenaren inguruko txostena atera zuen. Gure estudian Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Lehen aldia da Greenpeacek olako azterlan sakor bat egiten duena, gai ugari hartu ditu kontuan, positiboak eta negatiboak. Azteko energia, eta bertan aztertu dituzte frakina, hidrokarburetako prospekzioak, Garoña zentral nuklearra, ziklo kombinatuak.
Bai, horrela da, ez da, energia inguruan, alako instalazio kutsakorrak baditugu, pilo bat, ego Euskal Herrian, batez be Bizkaia, eta gero hori badaude hortik egitasmo batzuk kezkagarriak direnak zentzu horretan ez da nolabait erregai fosilen ondino dependentzia areagotu nahi dutenak eta kutsadura eta arazo larriak areagotu aldituztenak, ez da, zehazki frakin teknikarekin egin daitezken esplorazioak eta gero kantauritzazoan Bizkaiko kostaldean ere batez be petrolio bila egin nahi diren prospekzioak, horiek dira nolabait energia kontuetan Greenpeacek markatzen dituen zeak, ez da, eta hor dago gero Petronorreko mamua eta ziklo kombinatuko zentralak ere Bizkaian ditu ugari, Nafarroan ere badaude, Gipuzkoak ez dauka instalazio bat bez, eta uste dut Arabak ere ez, baina horrela daude kokatuta kontuak eta metatuta kalteak.
Araban ziklo kombinatuko zentralik ez, baina oso gertu Garoña zentral nuklearra.
Hori da, zentral nuklearra, eta gero frakinaren mehatxua nolabait, orain badirudi apurtxo bat atzeratu daitekela, edo apurtxo bat momentu honetan frakinaren aldekoek ez dutela ikusten abagunerik edo indargunerik nolabait horretan sakontzeko, ez da, baina hori ere Araban kokatuta dago, eta gero hori da, Garoña ere badirudi, jadanik gero txikia edo laburra eukidezakela, baina problema bat izango da ondino luzera begira, gero zer egin hondakinekin eta ondino hor dago martxan, ezta? Beti badirudi iztear dagoela, baina hor segitzen du momentuz.
Energia kontuekin jarraituz, Greenpeacek frakinaren aurkako mugimendua txalotu du.
Bai, horrela da, hori azpimarratu du, ez da, badagoela aktivismo importante bat frakinaren kontra, eta egia da, nolabait kontu horrek, nolai nahiko aurrez hartu delako edo beste arrazoi batzuengatik, ez da, baina mugimendu bizia dago, asko zabaltzen ari dena lurraldean zehar, baina orain ere eduki dezake nolabait arrisku hori, ez da, hauteskunde kanpainan zehar asko presionatu da horrekin, eta gainean iruztez nahiko ondo atera da, egon da, debate aurre elektoralean nolabait frakinen kontua, eta horrek ere behartu du, nolabait batez be EAJak esan behar izan du moratoria bat eskatzen duela, eta nolabait hori badirudi kontuak atzeratzeko edo behintzat azelera gailua zapaltzen ez egitzeko asmoa duela, baina horrek ere ekarri alditu nolabait ondorioak mugimenduarentzat, eta nolabait hori gizarte mugimenduak erlajazio denboretan beti erlajatzen dira eta gero askotan kostatzen da. Nik esango nuke zentzu horretan apurtxo bat izkutuan gertatzen ari dela hori Bizkaiko kostaldean petrolea topatzeko egin nahi diren prospekzioak, ez da, horiek ez dira exactamente frakinaren bidez, nolabait prospekzio konbentzionalak dira, baina prospekzio konbentzionalak dira itsasoaren sakontasunean, hor beti ere dira askozaz arriskutsuagoak eta askozaz kutsakorragoak eta problema asko sortzen dituzte, adibidez itsasoko faunan eta bar, ez da, orain dela gutxi Kanarietan egonda sekulako mobida horrekin, eta azkenean hor badirudi nolabait enpresek eta musin egin diotela, eta ikusi beharko da zer gertatzen den Bizkaiko kostaldean, baina nik esango nuke momentu honetan hori apurtxo bat izkutuan nolabait frakinen atzetik datorrela izkututatuta, baina izango dela hurrengo urtetako arazo importante bat ez bada gelditzen, edo nolabait hor konzentratu beharko da ere mugimendua, ez da.
Greenpeacek egindako azterlanarekin jarraituz, industria eta kutsadura agertzen zaigu, hor besteak beste Petronor edo Porlan fabrikak.
Bai, Porlan fabrikek badira, ba hori oso kutsakorrak, eta askotan ere adibidez Nafarroan bezala erabiltzen dira errauskailu moduan, eta orduan ba, hori oso nabarmena da, eta ondino asko mantentzen dira gure lurraldean, eta normalean gainera Porlan fabrikekin lotuta daude ere arrobiak, ezta, ere nolabait paisaian eta inguramene basa inguramenean oso kalte handiak egiten dituztena. Claro, momentu honetan ere eraikuntza apurtzoa geldiri dago eta agian horregatik ez da ikusten hori mehatxu moduan, baina hor daude. Eta Petron horren kasuan, ba, esan behar da, ba, hori, ba, petrolio birfeindegi horrek sekulako jite gaizto hartu duela, ezta? Momentu honetan munduan zehar segurazki birfeindegiak eta gehiago kontzentratzen ari dira petrolio ekosten duten lurraldeetan, nolabait bertan usteko balio erantzia, eta nolabait ere Europatik alde egiten ari dira, nolabait ba, beste legislazio malguago batzuen bila, eta kuriosamente Petronor mantentzen da ba, Kantauri itsasoan, mantentzen da Bizkaia urbanizatu honetan, eta gainera espezializatzen ari da azken urteotan petrolio eskazak eta oso kutsakorrak birfinditzen edo tratatzen, ez da, edo jorratzen, batez be, ba hori Kanadatik ekartzen dituzten ondar bituminosoak deitzen diren petrolio batzuk, hori ba ondarrekin ondar batzuk dira, nolabait ba hori blaituta, ondar horiek petrolioz blaituta daudenak, hartzen diren lekuetan, batez be hori Kanadako iparraldean dagoen Alberta probintzean da prozesu hori oso kutsakorra dira, hango jendea sekulako problemak eukitzen ari da osasunarekin, oso jende gutxi bizi da leku hoietan, ibaia kutsatuta dagoz, eta gero ona datoz ondino jorrera gehiago edo trataera gehiago behar dituzten petrolio hoiek, eta hemen muskizen birfindetzen dira, ez da? Oso hori jarduera zikina eta kutsakorra da, eta badirudi hor topatu duela azken urteotan Petronorrek nolait bere nitxoa merkatu komplikatu horretan, ez da? Bada hor nork esaten duena urte gutxi gelditzen zaiola Petronorri, baina bitartean hor dago aletiren kamizetetan ere hor dago, esan nahi dut, eta hori nolait simbolikoki oso adierazgarria da. Eta gero ere Bizkaiko ekonomian esan behar da, eta ea erkidego autonomikoko ekonomian Petronorrek ematen dituen zergak oso importanteak dira, esan nahi dut kontu komplikatua dela Petronor alde askotatik, baina importanteena da inguruan bizi den gero eta jende gehiago, gero eta kezkatuago dagoela jasatzen ari diren kutsadurarekin, hango minbiziaren inzidentzia ere oso altua da, eta bueno, hori da azkenean segurazki importanteena, ez da, inguramenean eta jendearen osasunan egiten den kaltea, eta horretan esan behar da, gero eta gehiago dela, eta gero eta hori kutsakorrago dela Petronor.
Hain zuzen, esan duzun bezala, Petronor oso argi agertzen da bere izena bederen kamisetetan, baina pasa den asteburuan edo ostegunean ere berriro kutsatu du muskiz, hautsez.
Hori da, ez da, garbiketa prozesu batean, hori ba, hautsez kutsatu du. Igual ez da kutsadurarik gaiztoena nolabait esateko, baina bai ikusgarriena, eta nolabait iaia egiten da ulertu ezina, gaur egun inguramenaren inguruan dagoen arautegi eta legediekin eta alako gauza gertatzea, eta gainera enpresak normaltzat hartzea, eta ba, pairatzen dutenek aguantatu behar izatea alako kontuak, ez da, nolabait iraganekoak ematen dituztenak, baina hori gertatzen da, ez dugu esango egunero, baina iaia nahiko maiz askotan gertatzen dira lako gauzak muskizen, ez da.
Greenpeaceen ustez gure kostaldea mehatxupian dago, alde batetik pozik daude Jaizkibelen hor pasaian kanpoko portua egingo ez dutelako, baina beste aldetik Bizkaiko kostaldeko egoera oso kezkagarria da.
Bai, bueno, horrela da, ezta, alde batetik ondino zenbati baietan eta kutsadurazko jisten da itsasora, gero daude hori ba prospekzioen arriskua eta bueno, egoera ez da batere erraza, eta gero dago ba bueno, ba nolabait ondino topatu alditugu leku askotan, non demasako urbanizazioa eta urbanizazio basatiak ba eman diren, ez da, eta gero ba bueno, ba hor dago ba kirolkaien ugalketa eta guzti horrek ba azkenean egiten du oso populazioa Euskal Herrian eta claro, bueno, batez be Bizkaian eta Gipuzkoan esan dut kostaldean konzentratzen da eta orduan ba egoera kezkagarria da leku askotatik, bai.
Eta honekin jarraituz, esan behar, hondakinak ere aztertu dituela Greenpeacek.
Bai, hori horrela da, ez da, eta alde batetik postasuna adierazten du nola Gipuzkoan hori, ba, errauskailua ez delako egingo, eta hori gaur egun ere ikusi beharko da, ez da. Nik uste dut litekena dela edo gehien litekena dela azkenean Gipuzkoako zaborrak zera, Bilboko errauskailuan erretzea, ez da, eta baita Arabakoak bintzat epertain batean horrela nolabait planteatu du inoiz Eusko Jaurlaritzak, eta nik esango nuke inkluso momentu honetan ba irten biderik ez oberena, baina txarren artean ezain txarra ez dena, ez da, ba, bueno, hemen dago errauskailu bat, ba, erabildadila errauskailu bat problema dituena, errentagarritasun problema dituena, eta bar, ez da, bueno, ba, hori, hemen erreditzatela transizio modua, baina problema da, orain, igual, askotan nola baiteko mendeku politikoaren gatik, edo arrebantza zentsu baten gatik, ea, ezote duten bukatuko ondino Gipuzkoan bat txikiago eraikitzen, baina dena den, ba, hori da nolabait Greenpeacek nabarmentzen duena, ez da, ba, zaborrak erraustea, erretzea, badela iraganeko kontu bat, oso kutsakorra dena, eta logikoana, eta nolabait denborekin doana, dela, ba, hori, ba, nolabait erreziklaian, eta beste erre hoietan, nolabait sakontzea, ez da, hau da, nolabait bilketa selektiboaren bidean, eta azken urteotan Gipuzkoak agian azkarregi egin behar izan duen bide horretan, ba, lasaiago agian, baina horretan sakondu behar dela lurralde guztietan.
Hain zuzen, Greenpeacek txalotu egin du Gipuzkoan eta Nafarroa garaian ere, ba, egiten ari den atezateko bilketa.
Hori da, Nafarroako kontua ere importantea da, nolabait, bueno, hori, ikusita, hori, egiten duen, Greenpeacek egiten duen konparatiba, Nafarroako kasuan esaten dute egoera askoz hobea dela, bueno, ertainekoa da, erkidego autonomikoko egoera urria izanik, ez da, hau da, inguramenaren kalitatearena. Baina, dinot, azpimagarria dela, ze adibidez, Greenpeaceren txosten hau eginda dago ere nolabait Greenpeaceren ikuspegitik, eta hori ikusten da kontu askotan, Greenpeaceak ere gauza batzuei ematen die garrantza gehiago eta beste batzuei gutxiago, baina ere importantea da nolabait kanpotik eta goitik begiratuta, globalizaziotik begiratzen zaigula, begiratzen zaio gure lurraldeari, ez da, eta hori importantea da, dino, eta adibidez hori Greenpeace normalmente garrantze handia ematen dio ere, ba, energia berriztagarrien ba, industriak edo enpresak edo ekimenak egoteari, ez da, adibidez, asko oso ondo balaratzen du, ba, horre armintzan mareak aprobetsatzeko, mareen energia ba, egin nahi den instalazioa edo nola beha erdi probetan dagoen horretan, ez da, igual hainbeste hemendik baloratzen ez duguna, baina ere gauza horiek ondo egiten direnak ere, segurazki balaratu behar dira, eta hori egiten du Greenpeacek, ez da, eta hori azpimarratzen du, bueno, ba, hori Nafarroan dagoen potentziala, nolabait, ba, energia berriztagarriak, eta batez be, bueno, eolikoan, orain dela urte batzuk, egin zen apostu gogorra, eta nolabait, momentu batzuetan, Nafarroa izan zen referente mundial bat, zentsurretan, ez da, baina orain dela gutxi ere agertzen zen bertako ekologistan martzanek, Nafarroako ekologistan martzaneko taldeek egindako txosten bat, eta esaten zuten azken urteotan UPNren gobernuekin eta nolabait alegin positibo guzti hori ba, alper galdu dela, eta nolabait ez dela inguramen inguruko politikarik egin azken urteotan, ez dira ez da gastatu ere aurrez ikusi diren diruak eta bar, ez da. Eta orduan, bueno, zentsu horretan ere badirudi orain hori aldaketarako gobernu bat egongo dela Nafarroan, ere desiragarri izango litzateke, ez da egon, hor segurazki asko ez da egon kontu hori kanpaina elektoralean eta bar, ezta? Eta bueno, baina hori, nolabait halako bultzada batzuk edo halako inertzia edo dinamika batzuk berreskuratzen badira Nafarroan, Hego Euskal Herriko lurraldean, Euskal Herri osoan nabarmenak izan daitezke nolabait geroari begira eta batez be energiaren inguruan, ba sustengarritasun aldera begiratuta, ezta? Beste UPL-eko ardoa da, ba adibidez geroa baik atzeteren inguruan eta daukan dituen kontrasan nabarmenak, ezta? Askotan Madrilen Uxue Barkosek kasu horietan bozka emandu PNV-ko ba politiken alde edo nolabai PNV-ko eskakizunen alde eta orain ikusi beharko da, adibidez, zer egiten duen patata bero horrekin, ezta? Atzeteren egoera Nafarroan. Hor, segurazki gobernu horretan egongo dira problemak, baina hori, ba, beste kontu batzuetan, energia lorrean eta zera, zaborren inguruan, Nafarroa oso leku privilegiatua izan daiteke gauzak ondo egiteko, eta nolabait, azkartasuna handiz, hobekuntza horiek nabaritzeko, ez da.
Hain zuzen, Greenpeace-ek egindako azterlan sakon horretan beste gai batzuk agertzen dira, nekazaritza, hirigintza, espekulazioa edo naturgune babestuei lotuta, baina AHT-ren inguruan ez dute gauza handirik esaten.
Ez, hori horregatik esaten dut, askotan Greenpeace-ek baditu ere bere gaiak eta bere begiradak eta beste gauza batzuk ez dituen beste kontutan hartzen, ez da? Claro, adibidez, nazioarteko mailatik ikusita, ondino abiadura handiko trenak eta daukate nolabait nabardura hori, trenak direla. Ez da, orduan igual oso ikuspegi globaletik askotan trena positibotzat hartzen da oraindik. Eta ez hori, askotan azpimarratu dugu, ez da, ba, abiadura handiko trenek zer ikusi gutxi daukatela tren konbenzionalarekin, gehiago hurbiltzen direla zautzen energetikoagatik, kutsaduragatik eta impacto territorialagatik ere, ba hori, abioiarekin edo hain sustengarriak ez diren beste garraio eredu batzuekin, ez da, baina hori, segurazki Greenpeace-ek ez dio garrantzia emoten edo ez da fijatzen larregi kontu horretan, ez da, begiratuko balu, ba ikusiko luke noski ba, atzete batek ba, nola zautzen duen energia, nondik lortzen den energia hori daukan impactua nolabait aldaketa klimatikoan eta oso altua dela eta zentzu horretan baztertzeko garraio eredua dela, ezta? Baina hori kontu horiei egia da Greenpeace-ek ez diela reparatzen, inoiz ere ez da implikatu adibidez borroka horietan ez hemen eta ez inoen nik dakidalarik.
Bukatzeko Josu, esan dugun bezala, Nafarroa garaian ingurumenaren kalitatearen indizea erdi mailakoa da, Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz urria. Zer egin edo ez egin hobetzeko?
Bueno, nik esango nuke, nolabait talde hori Nafarroa beto dagoela, nik esango nuke Nafarroa askozaz lurralde handiago daukalako eta askozaz populazio txikiago daukalako, ezta? Osea, oso ikusgarria da ere nolabait hori fijatzen bagara Bizkaian dago metatuta Hego Euskal Herriko populazioa eta Bizkaian ere daude metatuta inguramenarekiko arazoak, ezta? Orduan, baina bueno, orain nolabait esaten bada arlo askotan Nafarroatik etorri daitekeela aldaketa edo Nafarroatik etorri daitekeela beste eredu bat, ba horregatik ere importantea da nire ustez, ba hori ba zaborren kudeaketan, energia sustangarrien edo berriztagarrien ba kudeaketan eta eredu berrien asmakuntzan edo martxan jartzean, ba segurazki ba hori, ba Nafarroatik eta etor daitezke eredu interesgarriak eta nolabait bueno, ba Bizkaian ere lurralde txikia eta populazioz jendez metatuta izanik, ba hori ere kontutan hartu behar ditugu gauza batzuk sustengarriak direnak eta sustengarriak ez direnak, ezta? Adibidez, ba hori, ba energia produkzioa deitzea beti ere erregaia importatzen dugula, ezta, kanpotik ekartzen dugula, Bizkaian metatuta dago ere, baina Bizkaian ere, adibidez, hau da, energia askotan larregi ekoizten dugu, hemen Hego Euskal Herrian konsumitzen dena, baina gehiago momentu batzuetan, ezta, eta beti oso era ez sustengarrian, oso era kutsakorrean eta aldaketa klimatikoan eragiten, eta orduan, bueno, ba hor nolabait desazkunde pentsakera hori nolabait, bueno, ba hemen agian gutxiago ekoiztu behar dugu, gehiago joan behar dugu eredu zera, hori sustengarrietara eta berrizta errentagarrietara, pentsatzea gehiago hori dauden apurrak aprobetsatzea, eolikoa, mareena, eta bar, guzti horretan hor dago bide bat egiteko, eta zaborren kudeaketan eta ere, zergatik ez kudeatu hobeto ere Bizkaian, hau da, gero askotan agertzen da, beti saiatzen da Bizkaiko Aldundia datuak makilatzen eta, baina oso txarto dabil Bizkaia Europarekiko estandarretara begira, zaborren kudeaketan eta ez da. Eta askotan ikusten da nolabait egoerak behartuta eta jartzen direla martxan alako proiektu pilotoak eta alako gauza, horretan sakondu behar du asko Bizkaiak, adibidez zaborren kudeaketan bebai, ez da. Eta orain gatze izango da momentu honetan atezate bezalako bilketa selektiboak ikustea gure lurraldean, ez da, baina leku batzuetan ere hasita zeuden eta hasi beharko da gehiago pentsatzen, ikustea ereduak edo ikustea hain jendearen txako hain agresiboak ez diren ereduak, baina bilketa selektiboan eta reziklajean eta sakondu behar da, eta nolabait pentsatu behar da hori Artigaseko erruzkailoa jadanik iraganeko eredua dela, ez duela inoiz ondo funtzionatu, baina nolabait baztertzen joan behar den eredua dela, ez da. Eta azkenean segurazki Bizkaiare ondino geldituko da kostaldeari begira, superportua hor geldituko da eta superportuan ere metatu dira energia industria kutsakorrak hori begiratu behar zaio eta nolabait gerora begira beste eredutan pentsatu behar da, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Arratsaldeon, pasa.